please make sure that your seatbelts are securely fastened. All tray table seat backs in the upright and locked position, and all carry-on items are securely stowed for landing. At this time, we ask that all portable electronic devices be turned off. Thank you.
Signori, f'isem il-kaptan u l-ekwipaġġ nilqgħukom f'pajjiż ieħor, fejn minnu ftit minuti oħra se tkunu qegħdin tassistu għall-inżul fid-destinazzjoni l-ġdida. Għalhekk, għal raġunijiet ta' sigurtà, aqflu ċ-ċinturin, għalqu il-mejda ta' quddiemkom u ċċekkjaw li s-siġġu huwa f'qagħda wieqfa. Kull apparat elettroniku għandu jintefa'. Grazzi u nixtieqilkom vaganza mill-isbaħ. Salmilkom, wasalna għal-ħames destinazzjoni tagħna f'dan it-tur dinji li qed nagħmlu f'din is-sensiela għal Roma. Sa issa żorna erba' destinazzjonijiet fejn bdejna mit-Turkija, imbagħad morna l-Iskozja, it-tielet pajjiż li żorna kien il-bogħod mhux ħażin għaliex morna l-Indja u l-ġimgħa li għaddiet konna s-Slovenja. Illum se mmorru l-pajjiż tal-Piramidi u hekk se nżuru l-Eġittu. L-isem Eġittu huwa użat internazzjonalment, però mhuwiex l-isem li jintuża min-nies tal-pajjiż. Il-kelma Eġittu ġejja mill-kelma Griga Egyptos li probabbilment ġejja minn kliem antik Eġizzjan li jfisser art. Il-popolazzjoni Eġizzjana hija relattivament omoġenja. Il-maġġoranza tan-nies aktar minn 90% huma Sunni li jitkellmu bl-Arbi. Madwar 6% huma Kristjani li l-biċċa l-kbira huma parti mill-Knisja Ortodossa Koptika. Il-Knisja storika tal-Eġittu. L-Eġittu għandu spazju ta' madwar biljun kilometru kwadru. Il-pajjiż huwa mifrut minn postijiet oħra jew bil-baħar jew bid-deżert. Fin-naħa ta' fuq insibu il-baħar Mediterran u fil-vant insibu il-baħar l-aħmar. L-Eġittu huwa mifrut mill-Libja u mill-Afrika ta' fuq bid-deżert tal-Punent u mifrut mill-Palestina u mill-Iżrael bid-deżert tal-Peninsula Sinai. Ġeografikament insibu bħala fatturi ewlenin ix-Xmara Nil u l-Kanal ta' Suez li jaqgħad il-Baħar l-Aħmar ma' dak tal-Mediterran u fl-istess ħin jissepara l-Eġittu mis-Sinai. L-ogħla punt fl-Eġittu hija l-Muntanja Katrin fis-Sinai li tleħħaq kważi 9,000 bit. Ix-xita fl-Eġittu mhijiex xi waħda abbundanti biex issostni l-agrikoltura u l-popolazzjoni u għalhekk l-ilma jiġi mix-Xmara Nil li tinqasam f'żewġ kanali prinċipali, dak Rosetta fil-Punent u dak Damietta fin-naħa tal-Lvant, sakemm f'200 kilometru ix-xmara tasal sal-Baħar Mediterran. Iż-żewġ reġuni ewlenin fl-Eġittu huma The Valley jew kif inhu magħruf bħala Said lejn in-naħa t'isfel u d-Delta fil-parti ta' fuq. Lejt minn l-1996 kien ikkalkulat illi l-popolazzjoni Eġizzjana tlaħħa il-65 miljun ruħ, li madwar 2 miljuni minnhom kienu qed jgħixu barra mill-Eġittu, mod partikolari f'pajjiżi fejn hemm iż-żejt iżda mhux biss. Huwa ikkalkulat li sa l-2029 il-popolazzjoni Eġizzjana se tirridoppja. Il-livell ta' edukazzjoni wkoll qiegħed kull ma jmur jitjieb fejn żdied minn 50.4% fl-1986 għal 61.4% fl-1996. Il-figuri tal-persuni gradwati wkoll żdiedu matul is-snin, għalhekk fil-qasam edukattiv l-Eġittu qiegħed kull ma jmur isir aktar b'saħħtu. Dan il-pajjiż huwa parti mill-komunità li titkellem bl-Arbi fejn madwar 250 miljun persuna jitkellmu il-lingwa imxerda bejn il-Marokk u l-Oman. L-Arbi huwa ferra tal-lingwi semitiċi u l-Eġittu bdew jitkellmu bl-Arbi minħabba il-ħakma Musulmana fis-seklu 7. Hemm differenza wkoll bejn il-lingwa mitkellma u dik miktuba li hija influwenzata wkoll mill-Koran. Insibu wkoll dialetti reġjonali fl-Eġittu l-aktar fil-parti ta' fuq iżda kollox jibqa' miftiem. Ir-radju u t-televizjoni jimbuttaw il-lingwa li tiġi mitkellma fil-belt kapitali, il-kajr bħala dialett standard tal-Eġittu. L-influenza kulturali Eġizzjana hija trasmessa fil-bqija tad-dinja fid-dialett li jintuża fil-kajr. L-Ingliż huwa wkoll mitkellem sew fl-Eġittu u warajh insibu il-Franċiż. Al-kontrarju ta' pajjiżi oħra tat-tiel id-dinja, l-Eġittu m'għandux mument ċar dwar meta sar indipendenti. Minflok kien hemm proċess li beda f'muviment anti-Brittaniku fl-1919 u l-Kostituzzjoni fl-1923 u rikonoxximent internazzjonali kontinwu sal-1937, kif koll aħħar truppi Ingliżi li ħallew l-Eġittu kien fl-1956. Il-proċess nistgħu ngħidu li għadu għaddej għaliex il-pajjiż għadu jinnegozja fuq l-identità tiegħu u fuq indipendenza nazzjonali f'dinja globalizzata iddominata ekonomikament u kulturalment mill-Amerika. Il-kwistjoni ta' identità etnika tiġi diskussa mhux biss fih dan in-nazzjon iżda fil-kuntest ta' nazzjoni li forma parti mid-dinja qarbija. In-nies għadhom jiddibattu x'inhu l-aktar importanti, jekkux li tkun Eġizzjan jew li tkun qarbi. Id-dinja qarbija hija maquda flimkien mill-lingwi mitkellma, mill-kultura li titħaddan, mit-twemmin Iżlamiku u minn problemi politiċi. Il-miraġġ fl-Eġittu għandu mill-inqas moskeja waħda huwa post pubbliku għall-irġiel. Ħafna mill-moskeja imbdew min-nies tal-post. Post ieħor hija il-guest house, post pubbliku għall-familja bħal speċi ta' sala kbira ħafna fejn jiltaqgħu biex jiċċelebraw jew jgħaddu l-kondoljanzi lil xulxin. Anki hawnhekk primarjament huwa post l-irġiel. Popolari wkoll huma d-diversi swieq li jinsibu fl-Eġittu fejn hawnhekk kemm l-irġiel u anki n-nisa jipparteċipaw b'mod attiv. Il-karattru urban tal-kultura nazzjonali Eġizzjana hija evidenti f'żewġ tibliet, fil-Kajr u f'Alexandria. Aspett wieħed tal-kultura politika hija l-burokrazija ċentralizzata. Dan l-aspett jimmanifesta ruħu f'bini kbir li jinsibu f'nofs il-pjazza fil-Kajr. L-arkitettura u l-mod ta' kif inhi imqasma l-belt kapitali jirriflettu epoki differenti fl-istorja Eġizzjana. Il-parti antika tal-Kajr tirrifletti il-perjodu medjevali u hija il-parti l-aktar popolari minħabba li hawnhekk insibu wkoll bosta monumenti Iżlamiċi u Koptiċi. Iċ-ċentru modern imbena fis-seklu 19 u kien mibni fuq il-mudell ta' Pariġi. Il-Kajr hija belt li kulma tmur dejjem tiżviluppa minkejja li fil-periferiji insibu żoni fqar ħafna mingħajr il-bażijiet neċessarji. Ħafna min-nies tal-belt joqogħdu fi flats u ma tantx issib djar maqtuwajn għalihom.
Allah ba'alla fata dili yalli khatifni ya rid tqulli
hasalli
ala kida ba'dalli
milli
illa ana ashka ahlamni lila akhadtni ala nashmi w kunt radi
ahna yadu
binqul ya hadi
malla
fat shahra
Attività soċjali importanti ħafna fl-Eġittu huwa ċentrali biex jitfakru okkażjonijiet speċjali u anki attivitajiet. L-aktar ikel importanti fil-ħajja ta' kuljum hija l-ħobża. F'żoni rurali l-ħobż isir min-nisa fil-fran fid-djar tagħhom. Fil-bliet dan jinbeħ fil-ħwienet huwa regolat b'mod strett mill-gvern fejn jidħol piż, prezz u kwalità. Il-kċina indiġena Eġizzjana tibbaża ħafna fuq il-ħaxix. Il-platt nazzjonali huwa dak imsejjaħ fowl li bażikament huwa platt fażola imsajra fuq narbati bi ftit melħ, lumi, ħwawar u żejt. Dan normalment jittikel bħala kolazzjon. Platt ieħor komuni huwa dak imsejjaħ tamija jew falafel magħmula minn fażola mitħuna flimkien ma' basal, kurrat u jiġi moqli wkoll fiż-żejt. Popolari wkoll il-kuxari taħlita ta' ross, qatt iswed u imqarrun miksi bit-salza tat-tadam u mżejjem bi ftit basal moqli. Dawn il-platti normalment jiġu msajra fid-djar, iżda huma wkoll infittxija fil-bosta stands tal-ikel li ssib fil-Kajr. Il-livell ta' konsum ta' proteina mill-annimali jiddependi minn kemm in-nies huma finanzjarjament b'saħħithom jew le. Djar fejn il-finanzi mhumiex problema jittikel ħaruf, ċanga, tiġiġ u anke ħut. Il-Musulmani bħalma nafu ma jiklux majjal. Familji li ma tantx ikunu jifilħu jieħdu proteina mill-annimali, jieħdu dan l-ikel qisu darba fix-xahar biss. Insibu bosta ristoranti fil-pajjiż u l-ikel varja minn dak tradizzjonali għal wieħed aktar sofistikat. Normalment distinzjoni primarja bejn stil rurali jew dak urban fejn jidħol l-ikel huwa l-mod ta' kif jittikel u kif jiġi servut. Fl-irħula n-nies ipoġġu fuq it-twapet u l-ikel jitpoġġa fuq mejda tonda baxxa ħafna. Kull persuna ikolla marfa u kulħadd jiekol mid-dixx prinċipali. Fl-bliet n-nies joqogħdu fuq is-siġijiet u jieklu bħalna bil-pożati. fl-inħawi rurali l-ikla prinċipali issir wara li jidlam fil-waqt li f'żoni urbani l-ikla issir tard wara nofsinhar meta il-ħaddiema imorru lura d-dar mill-uffiċini. Festi musulmani huma mfakkra bi klit speċjali. Insemmu pereżempju ċ-ċerimonja wara s-sawm tar-Ramadan fej jissajru gallettini speċjali. Il-ġurnata ta' twelid tal-Profeta Muhammad li tiġi mfakkra fil-kċina Eġizzjana billi jissajru bosta ħlewwiet imħawra f'ġews u lewż differenti. F'dan il-jum it-tfal jingħataw rigali magħmula mit-sokkor, xi pupa għall-bniet u xi żiemel għas-subien imżejna b'karti koloriti. Lejlet il-Miliet u l-Għajt, l-Ortodossi Kopt, itemmu s-sawma bosta ikliet mamula mit-ċanga u t-tiġiċ. L-għada tal-għajt pala kolazzjon jittieħed tip ta' ħut immellaħ, basal, ħass u bajt ikkolorit fejn normalment jiġi ċċelebrat għall-apert. Dal-ispeċi ta' festival jiġi ċċelebrat fuq skala nazzjonali fir-reġuni kollha u mill-klassijiet soċjali kollha. Huwa festival antik li jfakkar ir-rebbija Eġizzjana u jum il-ħsad b'mod partikolari. Is-sawm bla dubju huwa eżerċizzju spiritwali mill-Musulmani u anki l-Kristjani. Il-Musulmani jastjenu mill-ikel u x-xorb minn tluħ sa nżul ix-xemx, l-aktar fix-xahar tar-Ramadan li jdum madwar 28 jew 30 ġurnata. Musulmani oħra jsumu wkoll fiġranet oħra tal-kalendarju Iżlamiku, b'riżultat li kważi jagħmlu nofs il-jiem tas-sena fis-sawm. Dan ġieli anki wassal għal-aktar iġifieri madwar 200 ġurnata fis-sena. Maxina Eġizzjana ħanaddu biex naraw ftit l-ekonomija bażika fl-Eġittu kif timxi. Madwar 25% tal-prodott gross domestiku tiġi mill-industrija u 18% mill-agrikoltura. Il-bqija tal-attività tiġi minn servizzi li tinkludi wkoll it-turizmu, il-banek u l-industrija tal-kostruzzjoni. L-Eġittu hija rikka fil-qasam agrikolu b'mod partikolari fil-qoton, fażola, qamħ, korn u anki frott l-aktar iċ-ċitru. Fil-kultura agrikola, ħafna mix-xogħol isir permezz ta' makkinarju, fil-waqt li ħafna xogħol ieħor isir bl-idejn għaliex bosta bdiewa ma jaffordjawx li jkollhom makkinarju biex jaħdmu. L-Eġittu huwa pajjiż relattivament industrializzat, speċjalment fil-manifattura tat-tessuti, siment u metall ta' kull xorta. Ħafna ditti tal-karozzi jażlu lill-Eġittu biex jaqdu l-karozzi tagħhom f'dak li huwa makkinarju. Fit-tieni nofs tas-seklu 20 dawn il-kumpaniji kienu tal-gvern fil-waqt li lejt mis-seklu kien sar proċess biex dawn jiġu privatizzati. Insibu wkoll numru ta' workshop żgħar bħal dawk ta' żraben, aperturi ta' djar, amara, ħwejjeġ, affarijiet tal-aluminium u materjal ieħor simili għal konsum lokali. Bħala kummerċ, it-tendenza fl-Eġittu hija aktar li timporta milli tesporta. L-importazzjoni tinkludi fosl oħrajn ikel u materja prima għall-industrija, fil-waqt li l-esportazzjoni tinkludi l-aktar prodotti agrikoli u servizzi. Esportazzjoni ewlenija fl-Eġittu tikkonsisti f'bosta ħaddiema li jaħdmu barra l-pajjiż iżda li jibagħtu flusom lura d-dar. Iżda bħal kull pajjiż ieħor mhux kollox wartu żgħar. Fl-Eġittu nsibu distakk enormi bejn il-fqir u s-sinjur, fejn is-sinjur huwa moni b'poter u drittijiet u l-fqir bagħti konsegwenzi koroħ. Id-differenzi bejn l-individwi u l-familji Eġizzjani hija evidenti ħafna mill-paga u d-dħul li jkollhom. L-aktar evidenti huwa meta jsir negozjar fi żwieġ. Mill-lat artistiku u kulturali l-Eġittu huwa rik ukoll fejn insibu bosta gallariji ta' arti b'mod partikolari fil-Kajr. Irridu nsemmu li l-industrija tal-films fl-Eġittu hija waħda mill-aktar antiki fid-dinja. Il-produzzjoni ċinematografika hija arti u produzzjonijiet televiżivi, l-aktar dawk drammatiċi, huma infittxija mhux biss fl-Eġittu iżda fid-dinja qarbija kollha. Dawn isibhom f'kull livell. Kemm produzzjonijiet żgħar ta' dilettanti sad-drama b'rikonoxximent internazzjonali fuq livell artistiku kbir fil-qasam ta' ċinematografija dinjija. Il-produzzjoni tal-films fl-Eġittu hija kważi kollha f'idejn is-settur privat. Kif għedna aktar kmieni l-edukazzjoni qiegħda kull ma tmur dejjem tikber. Fl-Eġittu insibu 13 l-Università tal-Gvern li fihom hemm diversi ferat boqsma differenti li joffru studji lil madwar miljun student. Waħda mill-eqdem universitajiet hija dik tal-Kajr li tmur lura għall-20ijiet. L-istudji ekonomiċi jidru li huma l-aktar li ġew żviluppati, kif ukoll l-istudji tax-xjenza politika u l-psikoloġija wkoll qed jikbru b'ritmu maġġel. Is-soċjoloġija twaqqfet fil-Kajr fl-1925 u llum issib dan l-istudji fil-maġġor parti tal-Universitajiet Eġizzjani. Iċ-ċentri ewlenin għall-istudji antropoloġiċi huma f'Alexandria u fl-Università Amerikana fil-Kajr. U hekk illum ġejna fi tmiem vjaġġ ieħor fejn żorna l-pajjiż tal-piramidi, l-Eġittu. Il-vjaġġ tagħna f'destinazzjoni oħra jkompli l-ġimgħa d-dieħla. Narakom!
Sinjuri, fissem il-kaptanu l-ekwipaċ, nilqakom lura f'dan l-ajruplan għal destinazzjoni oħra li naslu fija il-ġimgħa d-dieħla, il-vjaġġ tajjeb.